Duchovný obzor.
Požehnaný útorkový večer, milí poslucháči, vitajte pri počúvaní relácie Duchovný obzor. Pápež František publikoval 24. októbra tohto roku encykliku o najsvetejšom srdci Ježišovom, ktorú začal týmito slovami. Miloval nás, hovorí svätý Pavol o Kristovi, aby sme si uvedomili, že nás od tejto lásky nemôže nič odlúčiť. Pavol to mohol povedať s istotou, pretože sám Ježiš povedal svojim učeníkom: milujem vás. Aj nám teraz Pán hovorí: nazval som vás priateľmi. Jeho otvorené srdce nás predišlo a bezpodmienečne na nás čaká, žiada len o to, aby nám mohlo ponúknuť svoju lásku a priateľstvo. Veď on nás miloval ako prvý. Vďaka Ježišovi sme spoznali a uverili v lásku, ktorú má Boh k nám. Symbol srdca sa často používa na vyjadrenie lásky Ježiša Krista. Niektorí sa pýtali, či má tento symbol význam aj dnes. Keď však žijeme v dobe povrchnosti, nadšene sa ženieme od jednej veci k druhej bez toho, aby sme skutočne vedeli prečo, a končíme ako nenásytní konzumenti a otroci mechanizmov trhu, ktorí sa nestarajú o hlbší zmysel nášho života. Všetci potrebujeme znovu objaviť význam srdca. Prvými slovami 4. encykliky pápeža Františka otváram dnešnú reláciu Duchovný obzor, pretože vám, milí poslucháči, chceme priblížiť pár myšlienok tohto dokumentu, ktorý bol publikovaný v kontexte prebiehajúceho jubilejného roka 350. výročia prvého zjavenia najsvetejšieho srdca Ježišovho svätej Márii Margite Alacoque, ktoré sa odohralo práve v decembri, konkrétne 27. decembra 1673. Témou tohto jubilea, trvajúceho od 27. decembra 2023 do 27. júna 2025, je motto odpovedať na lásku láskou. Dovolte mi, aby som v štúdiu Rádia Lumen privítal môjho a vášho hostia, otca Petra Staroštíka, dekana farára farnosti Banská Bystrica katedrála. Peťo, dobrý večer.
Pokojný, požehnaný večer prajem všetkým vám tu v štúdiu a takisto aj na celé Slovensko.
Dnes pre vás vysielajú naživo majster zvuku Pavel Keľov, hudobná redaktorka Diana Rauchová, moderátor Pavol Jurčaga. Peťo, máme adventný týždeň, ktorý prežívame. Tento týždeň je taký charakteristický mariánskymi sviatkami, respektíve mariánskymi spomienkami. Pondelok to bol sviatok nepoškvrneného počatia Panny Márie. Dnes to bola ľubovoľná liturgická spomienka Panny Márie Loretánskej a vo štvrtok bude spomienka Panny Márie Guadalupskej. Tak je to taký mariánsky týždeň, čo
presne,
povieš?
Ja som si to tak nazval. Aj som ľudí vlastne k tomu tak nejako pozval, aby sme si to uvedomili a možno prijali to ako také pozvanie prežiť práve tento týždeň spolu s Pannou Máriou a hľadiť sa vlastne na ňu ako teda tú ženu adventu a učiť sa od nej. Takže dnes to bolo pozvanie vojsť spoločne do toho nazareckého domčeka, ktorý sa ako relikvia uchováva v Lorete a modliť sa je napríklad za naše rodiny.
Dnes večer sme tu len my dvaja zo zdravotných dôvodov.
Je nám smutno.
Chýba otec Štefan Fábry, ktorého srdečne pozdravujeme a prajeme.
Števko, pozdravujeme si ťa.
A prajeme skoré uzdravenie.
Máš tu výborného náhradníka, lebo na tvojom mieste na stole je položený adventný veniec. Krásny, takže je pre nás inšpiráciou v tomto adventnom vysielaní.
Tak sa veľmi tešíme, ale napriek tomu aj duchovne sa s tebou, Štefan, spájame. No, myslím si, že prvú pieseň by sme mohli práve venovať Štefanovi.
A jedine jemu.
Dobre. Štefan, tak nech sa ti príjemne počúva, ale aj všetkým tým, pre ktorých sme dnes večer dobrými spoločníkmi.
Raz mi povieš, že vrchy najvyššie boli len začiatkom celej tej nádhery, ktorou ty, Bože, si. A všetko toto tu je darom na krátko, ktorý sme my ľudia na chvíľu poniesli, že vedieť milovať je boskom neba zo zemou. A že tou láskou je dobré nechávať sa premôcť. Na, 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 na. Kým mi to povieš, ja vyslovím ešte 100 viet. Na, na, na 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 na. Srdce moje vie, že raz mi povieš, že tí, čo odišli ku tebe prirýchlo, že s tebou čakajú, kým sa zastretneme, že ticho mlčalo, aby sa nadýchlo v nový deň s niečím, čo pochopiť nevieme. Voňavé rána na notách prírody utkal si v pesničku, ktorou si premieňal v zázraky to, čo iný by zahodil, a že si takúto vždycky chcel presne mňa. Na na platí dopriať, že vtedy radosť sa násobí. Niekedy stačí odovzdane postať. Viem, že si so mnou v každom období a že si so mnou, aj keď ja s tebou nie. Že po každej tme prichádza svitanie. Že stratení budú nájdení. A ako v nebi, tak i na zemi.
Počúvate Rádio Lumen, počúvate útorkovú reláciu Duchovný obzor. Prv ako sa dostaneme k dnešnej téme, encyklika pápeža Františka Dilexit Nos, poďme ešte k otázkam poslucháčov, ktoré nám prišli listom. Poslucháčka Mária napísala: ako uchovávať urnu zosnulého? Cintorín, urnové schránky, môžu opatrovať urnu doma v obývačke?
Tak možno, že práve to bola taká tá téma novembrová a dnes by sme sa možno, že teda mohli trošku k nej vrátiť a možno len spomenúť veľmi jednoducho aj to pri tejto príležitosti, že kódex kanonického práva o kremácii hovorí to, že predovšetkým sa a nástojčivo odporúča, aby sa zachovával nábožný zvyk pokovávať tela zomrelých do zeme, čo však nevylučuje a nezakazuje sa kremácia, ak nebola kremácia zvolená z dôvodov, ktoré by odporovali kresťanskému učeniu. A vlastne potom v ďalšom kánone sa hovorí, že ak pred smrťou neprejavili nejaké znaky pokánia, cirkevné pohrebné obrady treba odoprieť tým, ktorí si zvolili kremáciu vlastného tela z dôvodov, ktoré odporujú kresťanskej viere. Hej, čiže dá sa povedať, že ten pohreb by v takomto prípade by sa mal odmietnúť, ak vlastne ten zomrelý prejavil nejaké také proti viere, kresťanskej viere, viere vo vzkriesenie tela, vo večný život, svoje nejaké také názory. Hej. Takže čo sa týka toho uchovávania urny zosnulého, alebo teda urny s telesnými pozostatkami, s tým popolom zosnulého, tak je to najlepšie, keď vlastne sa tieto telesné pozostatky pochovajú. Dokonca vlastne v roku 2016 vyšla aj inštrukcia, ktorá pripomína, akoby naozaj tak veľmi aktuálne reaguje na situáciu, kde mnohí už v modernom svete rozličným spôsobom vymýšľajú a neprejavujú náležitú úctu práve tým telesným pozostatkom alebo teda tým tomu popolu a častokrát ich uchovávajú v domácnosti a na rozličných miestach, tak vlastne tá inštrukcia hovorí o tom, že popol má byť riadne uchovávaný alebo uložený na posvetnom mieste, to znamená na cintoríne, alebo v kostole, alebo v priestore určenom na tento účel. A zároveň zakazuje, a okrem nejakých výnimočných prípadov, ktoré si vyžadujú súhlas biskupa, zakazuje uchovávanie popola v domácnosti. Že jednoducho na to nie je doma priestor, nech by sme milovali akokoľvek toho svojho zomrelého, tak vlastne jeho telesné pozostatky patria naozaj na to posvetné miesto, kde majú byť uložené s takou pietou.
Čo sa týka napríklad rozsypania popola zosnulého, čo v takom prípade?
Mm-hmm. Aj tomu sa venuje vlastne tá inštrukcia, pripomína práve to, že aby sa vylúčil akýkoľvek druh nejakého panteizmu, naturalistického alebo nihilistického omylu, tak sa nedovoluje rozptyľovanie popola do vzduchu, do zeme alebo do vody alebo nejakým iným spôsobom, aby tá premena, ani premena popola na spomienkové predmety, niekto si dáva vyrobiť z toho nejaké šperky, ktoré si vkladajú do prsteňov alebo na nejaké náramky alebo prívesky. Hej, to je nie dovolené práve preto, aby sa vlastne zachovala tá úcta telesným pozostatkom, ktoré sú určené tiež pre vzkriesenie. To vlastne odporuje, dá sa povedať, kresťanskému učeniu a našej viere. A preto vlastne tieto telesné pozostatky patria na posvetné miesto, kde majú očakávať vzkriesenie.
Poslucháčka Mária ďalej píše, že musí byť každému kresťanovi vystrojený pohreb. Niekto chce až po kremácii urobiť rozlúčku a s kňazom uložiť urnu. Stačí to, čo je správne a čo už nie?
Tak ako som pred chvíľočkou aj z toho kódexu tak nejako zacitoval, že sú aj prípady, kedy je možné odoprieť cirkevný pohreb práve z toho, že verejne tento človek prejavil nejaký odpor voči kresťanskému učeniu, alebo teda nejakým spôsobom je z tohto učenia vylúčený, hej, s tým svojim rozhodnutím. No a ale dá sa povedať, že je to pre nás vždy taká príležitosť práve za tohto človeka sa modliť. Cirkevný pohreb je sveteninou, ktorú vlastne môžeme vyslúžiť naozaj každému kresťanovi.
Ešte spomeniem jednu vec. Napríklad je to obrad uloženia urny potom.
Uh-huh. No a to by sme mohli vlastne zdôrazniť a povedať, že naozaj cirkevný pohreb je zostavený tak a má sa konať tak, aby bol ešte pred kremáciou. Teda najprv je cirkevný pohreb, teda ten obrad, ktorý sa skladá z bohoslužby slova, z modlitieb za zosnulých, takisto za pozostalých. No a až potom nasleduje kremácia a uloženie, následne uloženie tých pozostatkov do hrobu. Pričom tiež môže byť kňaz a nemusí. Ale neexistuje forma pohrebných obradov iba pri ukladaní urny do hrobu. Hej. Samozrejme, že existujú aj nejaké výnimky, ktoré vlastne, že po nejakej napríklad tragédii zostali len nejaké kúsky, telesné pozostatky, nejaké možno, že zhorené, alebo iba naozaj nejaká čiastočka, alebo niekto žije v zahraničí a privezú ho po nejakej možno autonehode, alebo dlhodobo žil v zahraničí a tam zomrel. A tie náklady sú veľmi vysoké spojené s tým, aby sa telesné pozostatky priviezli. Tak väčšinou to býva tak, že v tom zahraničí sa vykoná kremácia a potom sa privezú telesné pozostatky a vykoná sa pohrebný obrad. Ale to je mimoriadna situácia. Má sa najprv konať pohreb a až potom kremácia.
Pripomeniem, že týmto témam sme sa venovali aj v predchádzajúcich reláciách Duchovný obzor, tak určite v archíve je možno si nájsť. A Ešte pripomeniem aj to, že aj v jubilejnom roku 2025 budeme takto radi odpovedať na vaše otázky. My si opäť v tejto chvíli zahráme a po pesničke sa už pustíme do našej dnešnej témy.
Len nehľadané sa bez bolesti stráca. Dar rúk je všetko, čo je na stole. Všetko je túžba, nápor, práca. Ešte aj zvon vie, čo sú mozové. Kto hneď je nás, ten vie, čo nevie veža a zvony v nej, že nie. Pretože nie len u diera,
Balada o ľudskom srdci nám dohrala. Počúvate Rádio Lumen, reláciu Duchovný obzor. Encyklika pápeža Františka Dilexit Nos je našou dnešnou témou. Peťo, našou témou je práve spomínaná encyklika. Začneme však kontextom tých udalostí, ktoré tvoria jej historický rámec. Je to, ako sme už povedali, jubilejný rok zjavení Božského srdca, ktorý máme možnosť prežívať.
Tak všetko sa začalo v niekdajšom benediktínskom kláštore v Parlemonial v Burgundsku, v srdci Francúzska. Tento kláštor má svoje počiatky v roku 973, keď ho založil grof Lambert ako jeden z mnohých kláštorov podriadených významnému opáctvu v Klinách. A jeho význam vzrástol s príchodom reholných sestier z rádu navštívenia Panny Márie, pretože jednou z nich bola aj, a dnes ju uctievame ako svetu, sveta Mária Margita Alacoque, ktorej sa v priebehu rokov 1673 až 1675 niekoľkokrát zjavil Pán Ježiš a zveril jej tajomstva svojho srdca. Z týchto posolstiev, dôležitých pre cirkev a svet, vzniká kult najsvätejšieho Ježišovho srdca, ako ho poznáme dnes. A keďže práve teraz sa slaví tento jubilejný rok, ako si povedal, ktorý pripomína význam úcty Ježišovho srdca a takisto aj týchto zjavení 350 rokov po tom, ako začali, tak pápež František sa rozhodol venovať svoju štvrtú encykliku práve Ježišovmu srdcu. Pretože, ako on sám napísal, to budem citovať, v tomto našom tekutom svete musíme opäť začať hovoriť o srdci a myslieť na toto miesto, kde každý človek, každého postavenia a stavu vytvára syntézu, jednotu, kde sa stretáva s radikálnym zdrojom svojich síl, presvedčení, vášní a rozhodnutí. No a už z týchto slov naozaj cítime, že pápež František robí prepojenie ľudského srdca vnútra každého z nás so srdcom Ježiša Krista. A tým chcem vlastne poukázať na prameň Božej lásky, na ktorú je dnešný svet taký chudobný.
Už aj z týchto slov, ktoré si práve teraz interpretoval, vidno, že pápežovi Františkovi je blízka tá téma Božského srdca Ježišovho, ale ako sa tieto zjavenia vlastne odohrali? Koľko ich bolo? Čo bolo možno ich posolstvom, obsahom? Z čoho vlastne tá úcta Ježišovho srdca vyrástla?
Úcta Ježišovho Božského srdca je jedna z najrozšírenejších pobožností v katolíckej cirkvi, pričom Ježišovo srdce je symbolom jeho bezhraničnej a vrúcnej lásky k nám, ľuďom. Z úctou Ježišovho srdca je v prvom rade spojená slávnosť najsvätejšieho srdca Ježišovho, ktorá sa slávi vždy v tretí piatok po nedeli zoslania Ducha Svätého. Takisto aj poznáme pobožnosť deviatich prvých piatkov, ktorá aj tu u nás na Slovensku, v našom prostredí, je veľmi rozšírená a veľmi, dá sa povedať, že populárna a ľudia naozaj si ju mnohí konajú. A takisto existuje aj menej známa pobožnosť svätej hodiny. Samozrejme, všetci poznáme aj litánie k najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu, ktoré sú naozaj tiež v každej modlitebnej knižke, nechybajú tam. Z historického hľadiska sa úcta Ježišovho srdca spája až s druhým kresťanským tisícročím a jej zárodky možno hľadať až v 12. až 13. storočí, keď križiaci, ktorí prichádzajú zo Svätej Zeme, podávajú podnet pre úctu Ježišovho utrpenia, s čím vlastne bola spojená aj úcta Ježišových presvätých rán. No a zdá sa, že úcta Ježišovho srdca je naozaj takým spontánnym obohatením tejto úcty rany na pravom boku Pána Ježiša. Uctievanie Božského srdca sa teda spočiatku objavovalo najmä v mnišskom prostredí, kde nájdeme rôzne textové fragmenty. Napríklad môžeme spomenúť svätého Bernarda z Clairvaux, ktorý žil v 12. storočí a ktorý povedal, že prebodnutie Ježišovho boku zjavilo jeho dobrotu a lásku jeho srdca k nám ľuďom. Najstarší liturgický hymnus, ktorý spomína Ježišovo srdce, Summi Regis Cor Aveto, začína sa slovami Pozdravujem ťa, najvyššie kráľovské srdce. Tento hymnus napísal premonštrátsky mních blahoslavený Herman Jozef z Kolína nad Rínom okolo roku 1241. No a svätý Bonaventura, zase z 13. storočia, v diele Vitis Mystica napísal: kto by nemiloval toto zranené srdce? Kto by nemiloval toho, ktorý tak veľmi miluje? Tiež možno spomenúť mystičku svätú Ludgardu, nedaleko z Ayviers v Belgicku v 12. storočí, ktorá vlastne predchádza úctu Ježišovho srdca túžbou, aby Ježiš jej srdce ukryl vo svojom srdci. A takisto aj môžeme spomenúť svätú Mechtildu z Helfty v Sasku, v Nemecku, v 13. storočí, benediktínsku mníšku, ktorá si mimoriadne uctievala Ježišovo srdce a túžila počuť jeho tlkot. Ježišovo srdce vnímala ako matkin prsník a Ježišovu krv v Eucharistii ako materinské mlieko, ktoré je nenahraditeľnou výživou, ktorou matka krmí svoje dieťa. Čiže tak veľmi dôverne a intimne, intenzívne prežívala vlastne tento vzťah a takúto úctu k Ježišovmu srdcu.
Áno, prelomovými boli zrejme aj zjavenia svätej Margity Márie Alacoque, ale o tom si povieme až po pesničke. Bude nám spievať Ján Greguš a pieseň má názov O Božské srdce.
Boské srdce, srdce plné lásky, si prameň všetkej útechy. O boské srdce, čuj hlas našej prosby, daj mier a žehnaj národy. O večný král, tak to volá k nám. Poďte len ku mne, všetci obťažení, ja vás občerstvím, ja vás poteším. Boské srdce, srdce milosrdné, nedaj zahynúť hriešníkom. Zo slávy nebies, preto si zostúpil, by si hriešný svet vykúpil. Len ku mne, všetci obťažení, ja vás občerstvím, ja vás poteším. O večný králu, neba zeme pán, srdce láskavé, tak to volá. Poďte len ku mne, všetci obťažení, ja vás občerstvím, ja vás poteším.
A my pokračujeme v našom rozprávaní s Petrom Staroštíkom, dekanom farárom farnosti Banská Bystrica katedrála. Peťo, spomínali sme to, že prelomovými boli zrejme aj zjavenia svätej Margity Márie Alacoque, tie dali podnet pre rozšírenie tohto kultu, ktorý bol dovtedy len záležitosťou v úvodzovkách omilostených duší.
Presne tak. Zdrojom a podnetom úcty Ježišovho srdca, ako ju poznáme dnes, boli práve až tieto zjavenia v Parlemoniál. Prvé zjavenie sa uskutočnilo 27. decembra v roku 1673, v deň sviatku svätého Jána Evangelistu. Počas neho Ježiš dovolil svätej Margite Márii, aby si položila hlavu na jeho srdce a povedal jej, že chce dať svoju lásku poznať celému ľudstvu a že si ju vyvolil, aby šírila úctu k jeho najsvätejšiemu srdcu. Hneď na to mala videnie jeho srdca s trňovou korunou, obklopeného plameňmi, nad ktorými bol zasadený kríž. Toto zobrazenie sa stalo najznámejším obrazom najsvätejšieho srdca, ktorý svätá Margita použila na šírenie úcty Ježišovho srdca a my ho vlastne takto aj poznáme, tú naozaj tú ikonu Ježišovho srdca, ktoré sa znázorňuje, kde pán Ježiš vlastne na hrudi má viditeľne naznačené srdce, ktoré je ovinuté trňovou korunou, horí plameňom a je tam kríž. Potom v nasledujúcich rokoch 1674 až 75 nasledovali ďalšie zjavenia, v ktorých pán Ježiš zjavil svätej Margite rôzne formy úcty k najsvätejšiemu srdcu. Už sme ich trošku spomenuli, že je to vlastne tá pobožnosť prvých piatkov, ktorá spočíva v príjmaní svätého príjmania. To by som chcel poznamenať, že svätého príjmania, nie svätej spovede, počas 9 prvých piatkov v mesiaci. My sme si to trošku tak nejako obmedzili práve na tú svätú spoveď, ale tu to veľmi treba zdôrazniť, že tu sa jedná o to, aby sme sa kedykoľvek možno že pripravili svätou spoveďou na sväté príjmanie, čiže samozrejme, že k pobožnosti prvých piatkov patrí svätá spoveď, ale práve na prvý piatok treba ísť na sväté príjmanie. No a táto pobožnosť je bola zjavená prostredníctvom tzv. Veľkého prísľubu možnosti pokánia pred smrťou pre tých, ktorí túto pobožnosť aspoň raz v živote vykonajú. Margita tiež povedala, že dostala pokyn, aby vždy vo štvrtok pred prvým piatkom večer od 11. do polnoci strávila hodinu modlitbou a rozjímaním o Ježišovej agónii v Getsemanskej záhrade. Jej modlitby mali za cieľ vyprosiť milosrdenstvo pre hriešnikov a takisto aj odčiniť opustenosť, ktorú Ježiš pociťoval od svojich apoštolov v Getsemanskej záhrade. No a táto prax je dnes známa ako tzv. Svätá hodina a často sa vykonáva aj počas hodiny eucharistickej adorácie. Počas oktávy Sviatku Božieho tela v roku 1675, pravdepodobne to bolo 16. júna, sa odohralo zjavenie známe ako Veľké, v ktorom Ježiš povedal tieto slova: hľa, moje srdce, ktoré tak milovalo ľudí, že sa neušetrilo ničoho, až sa vyčerpalo a strávilo, aby vydalo svedectvo o svojej láske. A na oplátku sa mi od mnohých dostáva len nevďak, neúcta a svetokrádež, chlad a opovrhnutie, ktoré majú voči mne v tejto sviatosti lásky. No a potom pán Ježiš požiadal Margitu o zavedenie sviatku od prosenia v piatok po oktáve Božieho tela. No a požiadal ju, aby sa poradila so svojím spovedníkom Claudiom de la Colombierom, ktorý bol vtedy predstaveným malého jezuitského domu v Parlemonial a dnes ho tiež uctievame ako svätého. A všetko sa to stalo tak, ako si Ježiš prial. No a dodnes slávime naozaj slávnosť najsvätejšieho Ježišovho srdca v piatok po oktáve najsvätejšieho Kristovho tela a krvi. No a keďže kňaz Claudius sa zasvetil Božskému srdcu a rozšíril denníček s týmito správami o zjaveniach, ktoré mala svätá Margita, tak vlastne táto úcta sa stala, úcta Ježišovho srdca sa stala predovšetkým vecou jezuitov, nakoľko on bol jezuita a jezuiti si to zobrali za svoje, túto úctu Ježišovmu srdcu šíriť.
A mohol by si krátko priblížiť, čo bolo takým hlavným posolstvom tých spomínaných zjavení svätej Margite? Zrejme, to je asi základ tej úcty Ježišovho srdca.
Tak svätá Margita Mária Alacoque mala zjavení viacero, ale medzi nimi vynikajú 4. Prvé, ako sme už spomenuli, bolo to 27. decembra 1673. Vtedy, keď kľačala v kaplnke pred svetostánkom, zjavil sa jej pán Ježiš a povedal jej tieto slová: moje božské srdce tak veľmi miluje ľudí, že už nemôže udržať plamene svojej horúcej lásky, ale si žiada, aby sa čo najviac rozšírili. Treba, aby sa pokladmi skrytými v ňom obohatil svet. Túto cenu bohatstva odhaľujem pred tebou. Ono obsahuje milosti potrebné na svätý život a na večnú spásu, aby som ľudí zachránil od priepasti zatratenia. Nehľadím na tvoju nehodnosť a nevedomosť, ale vyvolil som si ťa na uskutočnenie tohto zámeru, aby sa tým jasnejšie ukázalo, že všetko robím ja sám. No a Pán Ježiš ju vtedy zasvetil do tajomstva svojho srdca. Potom veľmi významné bolo druhé zjavenie, ktoré sa konalo začiatkom roka 1674 a sama Margita o tom hovorí: videla som božské srdce v oslňujúcom lesku, žiariace ako slnko, priezračné ako kryštáľ. Bolo ovinuté trňovou korunou a nad ním bol kríž. Trne okolo srdca znamenajú hriechy ľudstva. Kríž znamenal trpkosti, ktoré jeho srdce muselo znášať od prvej chvíle svojho pozemského života. Toľko Margita na to spomína. Potom bolo tretie zjavenie, ktoré bolo v piatok po sviatku Božieho tela v roku 1674. A Pán Ježiš sa je vtedy zjavil žiariaci slávou s piatimi ranami, ktoré svietili ako 5 slnk. Z jeho tela vychádzali plamene, najmä z hrude, v ktorej uvidela jeho milujúce srdce. A slová: keby mi ľudia aspoň trošku splácali lásku láskou, zdalo by sa mi všetko, čo som pre nich urobil, len nepatrným. To jej povedal Pán Ježiš. A sťažoval sa na nevďačnosť ľudí, ktorí na jeho lásku k ním odpovedajú chladnosťou a nezáujmom. Preto ju žiadal, aby nahrádzala to, čo iní zanedbávajú, a osobitne ju povzbudil, aby ho prijímala v Eucharistii, ako často len môže, a to práve najmä na prvé piatky mesiaca. No a potom štvrté zjavenie, to sa konalo v oktáve Božieho tela, ktoré bolo v roku 1675, ako sme už tiež spomenuli, a práve pri tomto zjavení sa Pán Ježiš sťažoval na neúctivosť a svetokrádeže, ktorými ho ľudia urážajú. Čo však ešte viac bolí, je to, že to robia aj Bohu zasvetené duše. A vtedy od nej žiadal, aby sa usilovala o zavedenie osobitného sviatku na počesť jeho srdca.
To bol pohľad do histórie. Poďme teda k encyklike pápeža Františka. On ju vydal pri výročí prvého zo zjavení, akoby spomienke na začiatok všetkého, čo sme spomínali. Tak aký je jej obsah? Aká je štruktúra encykliky? Aký je kontext, ktorom vlastne vychádza?
Tak táto encyklika, ktorú si už viackrát spomenul, názvom Dilexit Nos, Miloval nás, má podtitul O ľudskej a božskej láske srdca Ježiša Krista. A podobne ako v predchádzajúcich encyklikách, aj tentokrát pápež František kritizuje tzv. Choroby dnešnej doby, ako sú individualizmus, sociálne a takisto ekonomické rozdiely, využívanie technológií, ktoré ohrozujú našu ľudskosť, a vyzýva v nej na znovu objavenie srdca ako cesty k jednote, pokoju a zmiereniu v tejto našej modernej dobe. Encyklika bola v porovnaní s predchádzajúcimi Františkovými encyklikami, ktoré sa dotýkali politických a sociálnych otázok, napísal na viac taká duchovná. Keď ju arcibiskup Bruno Forte z Dikasteria pre nauku viery, ktorý je významným talianským teologom, keď ju predstavoval na tlačovej konferencii, tak ju označil za dôležitú pre dramatické výzvy súčasnej doby. A tiež ju označil za kľúč k celému Františkovmu pontifikátu a inšpirujúci motív celej jeho služby a magistéria. A zdôraznil, že encykliku možno skutočne považovať za kompendium všetkého, čo pápež František, pápež, ktorého Boh dal cirkvi v týchto neľahkých rokoch, chcel a chce povedať každému bratovi a sestre v ľudstve. Čiže naozaj v ľudstve pre všetkých. Arcibiskup Forte predstavil encykliku spolu so sestrou Frakarovou, generálnou predstavenou učeníkov Evanjelia, to je reholný inštitút žijúci spiritualitu svätého Karola Foucaulda. A ona povedala, že encyklika nás vyzýva, aby sme boli misionármi, sme povolaní byť misionármi a dodala, misionármi, ktorí odovzdávajú lásku, ktorí preto milujú svedectvom, samotnou prítomnosťou aj slovami, ak je to potrebné. A tiež je možno zaujímavé aj spomenúť, že táto encyklika nie je prvá, ktorá je venovaná Ježišovmu srdcu, ale nadväzuje na sériu pápežských encyklík, ktoré boli celé napísané v Božskom srdci, a to sú napríklad encyklika Haurietis Aquas, ktorú napísal pápež Pius XII v roku 1956, predtým Miserentissimus Dominus Redemptor, ktorá bola napísaná pápežom Piom XI v roku 1928 a tiež ešte skôr Annum Sacrum pápeža Leva XIII z 19. storočia, teda v roku 1899. Táto encyklika pápeža Františka má 5 častí. Na začiatku je taká filozofická a teologická úvaha o srdci ako takom. Potom nasledujú úvahy o Ježišových skutkoch a slovách lásky a opis teologického významu úcty k najsvätejšiemu Ježišovmu srdcu. V úvode encykliky sú vyzdvihnuté novozákonné odkazy na Kristovú lásku k nám, ktoré sú prevzaté z Janovho evanjelia, tiež z prvého listu svätého apoštola Jána a tiež z listu svätého Pavla Rimanom. Text ďalej zdôrazňuje aj reflexie predchádzajúcich textov magistéria o Božskom srdci a končí sa modlitbou pápeža Františka, ktorú by som tiež zacitoval. Prosím Pána Ježiša, aby z jeho svätého srdca vynikali pre nás všetkých rieky živej vody, aby uzdravili rany, ktoré si sami spôsobujeme, aby posilnili našu schopnosť milovať a slúžiť, aby nás podnietili naučiť sa spoločne kráčať k spravodlivému, zjednotenému a bratskému svetu. A to až dovtedy, kým nebudeme spoločne a šťastne sláviť hostinu Nebeského kráľovstva. Tam bude vzkriesený Kristus, ktorý všetky naše rozdiely zharmonizuje svetlom, ktoré neprestane prúdi z jeho otvoreného srdca. Nech je vždy zvelebený. A krásne je napríklad aj vyjadrenie kardinála Vincenta Nicholsa, primása Anglicka a Walesu, ktorý povedal tieto slová. Vítam pozoruhodný list, ktorý zverejnil pápež František. Výstižne hovorí o Božej láske ku každému človeku. Hovorí jazykom srdca, jazykom, ktorý poznajú všetci, ktorí milujú, ktorí smútia, ktorí cítia bolesť, ktorí poznajú samotu. Hovorí o Ježišovom srdci plne ľudskom a zároveň naplnenom nekonečnou božskou láskou stvoriteľa ku každému človeku. Tanto encyklika výrečne hovorí o neustálej túžbe Ježišovho srdca, aby sme dovolili jeho láske naplniť naše srdcia a našli v ňom cestu domov, k Otcovi. Hovorí o Duchu Svetom, ohne lásky, ktorý drží naše srdcia a vedie nás do plnosti života. Pozvanie tohto listu je jasné. Nech každý, kto má zlomené srdce, alebo sa cíti v srdci prázdny, alebo túži po láske, alebo je naplnený radosťou milujúceho srdca, príde a prečíta si túto encykliku. Je jednoducho adresovaná nám všetkým. A to sa mi páči, to sú nádherné vyjadrenia, ktoré naozaj pripomínajú toto úžasné pozvanie. Nech zažívame čokoľvek a prežívame čokoľvek my sami vo svojom srdci, tak je to pozvanie prečítať si túto encykliku o Ježišovom božskom srdci, ktoré horí láskou k nám.
No to sú silné slova, ktoré si teraz povedal, a tešíme sa aj na slovenský preklad, ktorý verím, že čoskoro budeme mať aj v našich rukách, aby sme sa do tejto encykliky mohli začítať. Opäť si v tejto chvíli zahráme a po pesničke pôjdeme do posledného vstupu.
Oh.
a my pokračujeme v našom rozprávaní. Peťo, teraz taká osobná otázka na teba. Ktorá časť z encykliky ťa najviac oslovila a ktorá sa ti najviac páčila? Usmievam sa zámerne.
Tak áno, samozrejme, lebo teda viem, na čo mieríš, a je známe, mnohí to vlastne vedia o mne, že milujem Svetu Teresku Ježiškovú, alebo tak voláme teda Svetu Teréziu od dieťaťa Ježiša Svetej tváre. Svetu Teréziu z Lízie, aj tak ju poznáme, a je veľmi krásne, že pápež František píše aj o nej a dokonca jej venuje niekoľko bodov vo svojej encyklike, sú to 134. až 142. Takže by som to rád možno, že tak aj zacitoval. Pápež František sa ukázal ako znalec jej života a napísal takto. Keď mala Terézia 15 rokov, vedela o Ježišovi hovoriť ako o tom, ktorého srdce bije v jednote s jej vlastným. O 2 roky neskôr, keď hovorila o obraze Kristovho srdca, korunovaného trním, tak napísala v jednom liste: Viete, že ja sama nevidím najsvätejšie srdce ako všetci ostatní. Myslím si, že srdce môjho snúbenca je iba moje. Tak ako je moje iba jeho, a hovorím s ním vtedy v samote tohto nádherného dialógu dvoch srdc, zatiaľ čo očakávam, že ho raz budem kontemplovať z tváre do tváre. Ďalej pápež František konštatuje: Azda najdôležitejším textom pre pochopenie Tereskinej oddanosti Kristovmu srdcu je list, ktorý napísala 3 mesiace pred smrťou svojmu priateľovi Mauríciovi Belierovi takto. Keď vidím Máriu Magdalénu, ako kráča hore pred mnohými hostiami a umýva slzami nohy svojho zbožňovaného majstra, ktorého sa dotýka po prvý raz, cítim, že jej srdce pochopilo priepasť lásky a milosrdenstva Ježišovho srdca. A hoci je hriešnica, toto srdce lásky jej bolo naklonené nielen odpustiť, ale aj obdarovať ju požehnaním svojej božskej blízkosti, pozdvihnúť ju na najvyššie vrcholy kontemplácie. Ach, drahý malý brat, odkedy som dostala milosť pochopiť aj lásku Ježišovho srdca, priznávam, že to z môjho srdca vyhnalo všetok strach. Spomienka na moje chyby ma pokoruje. Priťahuje ma, aby som sa nikdy nespoliehala na svoju silu, ktorá je len slabosťou. Ale táto spomienka mi ešte viac hovorí o milosrdenstve a láske. A po týchto slovách dodáva pápež František: Tí moralizátori, ktorí chcú držať na úzde Božie milosrdenstvo a milosť, by mohli tvrdiť, že Terézia to mohla povedať, pretože bola svätá. Ale jednoduchý človek by to povedať nemohol. Týmto spôsobom vytrvávajú zo spirituality svätej Terézie jej úžasnú originalitu, ktorá odráža srdce Evanjelia. A je smutné, že v niektorých kresťanských kruhoch sa často stretávame s touto snahou vtesnať Ducha Svätého do určitého vopred vytvoreného vzorca tak, aby mohli mať všetko pod svojim dohľadom. Táto bystrá učiteľka cirkvi ich však týmito jasnými slovami odsudzuje na mlčanie a priamo popiera ich redukujúci pohľad. Keby som sa dopustila všetkých možných zločinov, mala by som stále tú istú dôveru. Cítim, že celé toto množstvo previnení by bolo ako kvapka vody hodená do ohnivej pece. Tak vidíme tu naozaj krásne vyjadrenia svätej Teresky, ktoré sa stali inšpiráciou pre pápeža Františka do textov tejto jeho nádhernej encykliky o božskom srdci. Takže môže to byť naozaj aj pre nás inšpiráciou. Aj pápež František a takisto aj svätá Tereska, ktorá takto nádherne uvažovala o božskom srdci a naozaj tak veľmi intenzívne prežívala vzťah so svojím milovaným Ježišom.
Ale potešila ťa táto časť encykliky pápeža
samozrejme,
Františka.
Samozrejme, lebo vlastne svätá Tereska je
taká, ja by som to povedal také možno vyznanie, že taká sprievodkynia môjho života a môjho kňazstva, mojej duchovnosti, ktorej som sa vlastne práve od nej učil, od tej spirituality, ktorá je veľmi naozaj veľmi milá a sympatická pre mnohých. A naozaj aj veľmi sympatické je to, že táto svetica nechýba takmer žiadno v tých klasických kostoloch a pripomína práve tú malú cestu, ktorou sa dá kráčať, cestu lásky. Hej, ona to sama povedala, že môjim povolaním je láska. Ja som to našla, toto svoje povolanie uprostred cirkvi, ktoré je tajomným mystickým Kristovým telom, chcem byť srdcom. Srdcom, ktoré bije. Hej. Čiže ona vlastne toto svoje povolanie definuje veľmi jednoducho a ukazuje, že to je vlastne povolanie každého jedného z nás, každého kresťana, ktorý prijal vieru, ktorý uveril v Krista, že teda to je to také naše základné, k čomu nás sám Pán pozýva.
Ak sa nemýlim, patronka misií, hoci na misiách nebola.
Patronka misia, hoci na misiách nebola, na rozdiel od druhého patrona, svätého Františka Xaverského, nášho patrona.
Ktorého máš v katedrále.
Áno, ktorého máme v katedrále. Pred pár dňami sme slávili jeho sviatok, a ktorý naozaj precestoval tisícky kilometrov a pokrstil tisícky duší. A svätá Tereska vlastne zase tú svoju misiu vykonávala spoza múrov svojho kláštora, kde odkiaľ dá sa povedať, že nevyšla, a predsa jej misia splnila veľkú úlohu a vidíme, že naučila mnohých žiť veľmi jednoducho evanjelium v tej jednoduchosti, robiť malé veci s veľkou láskou.
Peťo, hádam, ani krajší záver dnešnej relácie nemohol byť ako svätá Tereska Ježišova. A na druhej strane teším sa na slovenský preklad tejto encykliky pápeža Františka O boskom srdci, lebo vidím, že pápežovi naozaj je blízka táto úcta.
Aj táto úcta, myslím si, že aj táto téma, a častokrát vlastne dá sa povedať, že na tých jeho postojoch, na tých jeho skutkoch a tých slovách, ktoré vlastne on povzbudzuje nielen kresťanov, ale ľudstvo, tak je zjavná práve tento vzťah, ktorý má ku Kristovi a ktorý je, ja to nazvem tak svojím spôsobom, ktorý je srdečný. Že je to vlastne srdce k srdcu. Hej? A je to vlastne aj v tej pobožnosti prvých piatkov aj pre nás také veľké pozvanie. Ja sám vždy to tak pripomínam a pozývam ľudí, keď prichádzajú na svätú omšu, na svätú spoveď, na sväté prijímanie na prvý piatok, že sem prichádzame k tomu prameniu, v ktorom sa chceme naozaj občerstviť, v Eucharistii zažiť dotyk milosrdenstva vo sviatosti zmierenia a uzdraviť svoje srdce, aby sa naplnili tie slová, ktoré sa sami modlíme. Ježišu, tichý a pokorný srdcom, pretvor moje srdce podľa svojho srdca, aby som pripodobňoval svoje srdce, svoj život tomu Ježišovmu a dal priestor, aby on žil vo mne.
To boli slova Petra Staroštíka, dekana farára farnosti Banská Bystrica katedrála. Nuža, za pozornosť vám ďakujú majster zvuku Pavel Keľov, hudobná redaktorka Diana Rauchová, moderátor Pavol Jurčaga.
Ja ďakujem za pozvanie. Ešte raz na konci relácie chcem pozdraviť Štefana, ktorý nám tu dnes chýbal, a prajeme mu skoré uzdravenie. Nech mu Pán Boh pomáha.
A tešíme sa na ňo v januári.
Samozrejme, aj na všetkých poslucháčov.
Požehnaný adventný večer.
Voda ma obmije, v tóni tvojej slávy moje srdce znova ožije. Vykročím do neznáma, láska ma povedie do tvojho srdca, Pane, kde večná pieseň znie. Keď vstúpim do tvojej hĺbky, voda ma obmije, v tóni tvojej slávy moje srdce znova ožije. Vykročím do neznáma, láska ma povedie do tvojho srdca, Pane, kde večná večná pieseň znie.
Túto reláciu vám priniesla stavebná spoločnosť Betpress www.betpress.sk.